Wednesdays at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 28-ka bisha May sanadka 2024-ka. Idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Jabuuti oo bangiga Soomaaliyeed Islaam Bank la gaartay heshiis uu bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidadka waaweyn ee isku xira dekedda Jabuuti ilaa xuduudda Itoobiya.
Kulleyd waa mashruuc halbowle ah oo dalka Jabuuti iyo ganacsiga Itoobiya labadaba halbowle u ah. Annagu annagoo ah Islaam African Bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaanu goobjoog u noqono bilowga mashruucan duda balala ilaa dhex lagu dhisaayo inaanu maalgelinta u baahnaa aanu siino. Marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructure-ka Jabuuti.
Sidoo kale war ku saabsan madaxweynaha Jabuuti oo xafiiskiisa ku qaabilay ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair. Waxaa kale oo maqli doontaan kumanaan arday oo deegaanada Puntland oo uga socdo imtixaanka shahaadiga ardayda ka baxaya fasallada dhexe iyo sare ee iskuullada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hogaamiyaasha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo si weyn uga soo horjeestay qorshe cusub oo lagu qaybsanayo dakhliga Kenya, kaasoo saameyn taban ku yeelan doona horumarka deegaanada oomanaha ah, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaasha caalamka ayaa si adag u cambaareeyey duqeyn cirka ah oo ay habeennimadii axaddii ciidamada Israa'iil ku dileen ilaa iyo 54 qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jireen dumar, caruur iyo dad waayeel ah gudaha degmada Rafax ee cirifka koonfureed ee marinka Gaza. saraakiisha caafimaadka ee Gaza iyo howlwadeennada ururka bisha cas ee Falastiin ayaa sheegay lagu dilay weerarka cirka ee xaafadda Tal al-Suldaan ay 12 ka mid ahaayeen dumar, 8 caruur ah iyo 3 qof oo waayeel ah. Waxay sidoo kale sheegeen in meydadka qaar la aqoonsan waayey kadib markii ay gubteen. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo duqeynta lagu dilay dadka rayidka ah ee Rafax qirtay ayaa dhibaatada dhacday ku tilmaamay qalad laga murugoodo, isagoo intaa ku daray inay baaritaan ku sameyn doonaan. Mareykanka ayaa isniintii ku booriyay Israa'iil in ay taxadar dheeraad ah muujiso si ay u dhowrto rayidka, balse waxa uu ka gaabiyey inuu ugu baaqo joojinta duulaankeeda Rafax. Laakiin dalalka kale ee reer galbeedka ayaa iyagana cambaareeyey duqeyntii axaddii lagu laayay falastiiniyiinta rayidka ah. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa X ku sheegay inuu ka carooday weeraradii ugu dambeeyey Israa'iil, isagoo yiri waa in howlgalladan ay joogsadaan. Wuxuu intaa raaciyey inaysan Rafax ku oolin meel ay ku nabadgalaan dadka rayidka ah ee reer Falastiin. Hadalka Macron kadib ayay kumanaan qof oo kasoo horjeeda weerarada Rafax ku mudaaharaadeen magaalada Paris. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Anna Lena Baerbock iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa iyagana waxay markaasi sheegeen ama ay cambaareeyeen weerarada, iyagoo dhinaca kalena ku baaqay in loo hoggaansamo xukunka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg. dowladda Kanada ayaa waxay sheegtay in ay ka naxday duqeynta lagu hoobtay ee Rafax, waxayna ku baaqday xabad joojin degdeg ah. dowladaha Turkiga, Sacuudiga, Masar, Imaaraadka, Qatar, Urdun iyo kuwa kale ayaa si isku mid ah u cambaareeyay duqeynta ay ciidamada Israa'iil habeenkii Axada ku dileen 19 qof oo ka mid ah rayidka Rafah ee koonfurta Gaza. Waxana markaasi ay noqonaysaa duqeyntan tii ugu weyneed ama ugu ballaarneed ee laga fuliyo Rafah tan iyo intii Israa'iil ay ku baaqday inay fulinayso howlgallo dhulka ah oo ay sheegtay inay ku baxsanayaan saraakiisha Hamas oo ay sheegtay inay weli ku dhuumaalaysanayaan Rafah. Dhegaystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Jabuuti ayaa bankiga Soomaaliyeed ee Islaam Bank la gaartay heshiis uu bankiga ku maalgelinayo dhismaha jidadka waaweyn ee isku xira dekedaha Jabuuti ilaa xuduudda Ethiopia. Jidkan oo ah kan ugu ballaaran uguna dheer ee inta badan ay badeecadaha u maraan dalka Ethiopia ayaa dib u dhiskiisa uu wax weyn ka tari doonaa fududeynta isu socodka baabuurta xamuulka ah ee habeen iyo maalin isaga kala goosha labada dal. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Tony Blair oo horkacaya xubno ka tirsan macahadka uu madaxda ka yahay ee Tony Blair Institute. Faahfaahinta warkana waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Ramadaan Muuse Jaamac.
Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Tony Blair ayaa la hadlay saxaafadda kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Jabuuti.
Aad
ayaan ugu faraxsanahay anigoo markii u horreysay soo booqday dalka Jabuuti. Wadaxaajood wanaagsan ayaan la yeeshay madaxweynaha annagoo isla soo qaadnay horumarka Jabuuti ay ku tallaabsatay sanadadan dambe, waayo Jabuuti waa jasiirad nabada anigoo ku hambaliyay madaxweynaha nabadgelyadaasi iyo xasiloonidaasi. Sidoo kale waxaan isla soo qaadnay arrimaha degmadan iyo caalamka iyadoo macadkaygu ula shaqeeyo xukuumadaha caalamka. Jabuuti waxay haysataa fursado ay ku baahin karto dhaqaalaheeda, sidaasi darteed Jabuuti waxay noo tahay dal ku fadhiya waxyaabo badan oo laga faa'iideysan karo. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Jabuuti, Maxamed Cali Yuusuf, oo kulankaasi ka qayb galay ayaa isna la hadlay saxaafadda.
Sir
Tony Blair, oo hore u ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain, oo aad garanaysaan dabcan waa shaqsi ay ku urursan tahay waayaragnimo badan, gaar ahaan xagga nidaamka maamulka, isagoo macadkiisa Tony Blair Institute adeegsanaya ayuu dalalka la wadaagaa waayaragnimadiisa si ay uga faa'iideysan karaan khibraddaasi. Sidaasi darteed wuxuu tala bixin siiyaa ilaa 20 dal oo Afrikaana isagoo iskaashi la leh dalal ka tirsan Asia iyo Latin America. Iskaashi ayaa hadaba dhex maray Jabuuti iyo maxadka TBI Tony Blair Institute, iyadoo madaxweynuhuna uu soo dhaweeyey iskaashigaasi. Dhinaca kale, hay'adda dowladda Jabuuti ee DPCR Jabuuti Port Corridor Road ee qaabilsan maaraynta jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka Jabuuti iyo xuduudaha Ethiopia iyo bankiga Soomaaliyeed ee Salaam African Bank ee xaruntiisu ay tahay Jabuuti ayaa kala saxiixday heshiis bankigu ku maalgelinayo dhismaha masaafad ka mid ah jidka ugu ballaaran dalka Jabuuti ee inta badan badeecaduhu ay u maraan dalka Ethiopia. Agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibrahim Faarax ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ay leeyihiin hawlahan.
Ces travaux vont consister la rénovation complète.
Hawlahan waxay ku saabsan yihiin dib u cusboonaysiin dhammaystiran oo lagu sameynayo jidka isku xidha degmada Dudubalaale iyo magaalada Dikhil ee ka tirsan jidka ballaadhan ee wadada qaran ee koowaad, oo maalinta keliya ay adeegsadaan in ka badan 2,000 oo ah baabuurta xamuulka ee ka gudbaysay Jabuuti amba ka soo socotay Ethiopia. Dhaqaajinta iyo hirgelinta hawlahan waxay si wanaagsan iskugu xidhi doonaan marsooyinka Jabuuti iyo macaamiisha Ethiopia, iyadoo dhinac kalena ay faa'iido wanaagsan oo xagga shaqaabuurka ay ka heli doonaan dadka degan dhulka jidkan u dhex maro oo kala ah dadweynaha ku teedsan jidaasi ee ka soo kala jeeda gobollada Cali Sabeex iyo Dikhil ee xagga koonfureed ee dalkan Jabuuti. Sidaasi darteed maanta waa maalin xusuus mudan oo tilmaamaysa ahmiyadda gaarka ay ku fadhido haddee tahay xagga qaybaha maaliyadda iyo dhinacyada wadooyinkaba. agaasimaha bangiga Salaam African Bank Jaamac Hirsi ayaa xusay qaabka ay u soo dhaweynayaan iyaguna hawlahan.
Mashruucan kulliyadu waa mashruuc halbowlaha oo dalka Djibouti iyo ganacsiga Ethiopia labadaba halbowle u ah. Anagu Salaam African Bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaanu ugu goobjoog u noqono xarig dhiga ama xarig jarka bilowga mashruucan Duda Balala la dhex lagu dhisaayo ay ku dhisayso shirkadda Al Nasri oo ah shirkadda ku guuleysatay mashruucan fulintiisa. Mashruucan oo ay leedahay shirkaddan koridoorka Djibouti qaabilsan ee DPCR-ta, waxayna weydiisteen inaanu mashruucaas ka qayb qaadano maalgelino. Annaguna annagoo dalabkoodii ka jawaabayna waxaanu si fudud oo degdeg ah markiiba ugu ogolaanay mashruucaasi inaanu maalgelinta u baahnaa aanu siino. Marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructure-ka Djibouti qaybiisa kala duwan.
Guddoomiyaha gobolka Dikhil Xasan Cabdi Rooble ayaa sheegay shaqaabuurka dadka gobolka uga soo bixi doona mashruucan.
Aad iyo aad ayaan ka dikhil ahaan waxay noo tahay muhiim, dhaqaale ayay noo tahay oo isku xireysa Ethiopia iyo Djibouti. Marka shaqaabuurna way keen doontaa.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Cali Sabeex Cabdulmalik Maxamed Banoysa ayaa tibaaxay faa'iidada dhaqaale ku jirta hirgelinta hawlahan.
Wadadan iminka la wado dakhil iyo Cali Sabeex ba waxbay u tari doontaa iyo magaalada Djibouti oo idil waxbay u qabataa.
Guddoomiyaha shirkadda Al Nasri Injineer Xasan Axmed ee u xilsaaran dhismaha hawlaha dib u cusboonaysiinta jidkan laamiga ayaa ka waramay xilka gaarka ay iska saaran fulinta hawlahan.
Wadadan oo halbowle u ah dhanka dhaqaalaha iyo isku xirka kaargeysaanka wax kaargo la dhaho Djibouti borka Djibouti ilaa Ethiopia wixii Ethiopia ay dhoofinaysay borka Djibouti ka dhoofinaysay wixii borka uga soo degay Ethiopia loo geynayo halkii halbowlihii loo marinayo weeyaan.
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti.
Guud ahaan deganada Puntland ayaa waxaa ka socda imtixaanka shahaadiga ee ardayda ka baxaysa fasalada dhexe iyo sare kaasoo ay u fariisteen arday ka badan 20,000. Wasiirka waxbarashada ee Puntland Fuad Abshir Ahmed ayaa faahfaahinta imtixaanka ardayda galaysa iyo kuwa uu sheegay in laga joojiyay uga waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasin Jaamac.
Imtixaanku maalinkii 20-aad ee bishan shanaad 20-aadkeedii ayaan daah furnay. Dhammaan gobollada oo dhan buu ka dhacayaa 104 xarumood oo degmooyinka iyo xarumaha gobollada Puntland oo dhan ayuu ka kala dhacayaa. 1,801 arday baa u fariisanaysa oo isugu jirta fasalada dhexe ee 8-aadka iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare. 14,239 ka mid ah iyo ardayda fadaad ee dugsiga dhexe ee imtixaanka shahaadiga u fariisanaysa. 7,562 waa ardayda dugsiga sare ee fasalka 4-aad u fariisanaysa. Waxaan isleeyahay ilaa 1,300 marka la isku daro kormeerayaal, ilaaliyayaasha iyo caawiyayaasha. 1,300 tiro ka badan oo hawlwadeenaha wasaaradda waxbarashada ka tirsan ayaa ku hawlan oo ka shaqeynaya. Xarun kastaba waxay leedahay kormeere, gobol kastaana wuxuu leeyahay kormeere guud. Meel kasta, center kasta oo imtixaanku ka dhacayana waxaa jooga ilaaliyayaal. Dhammaan dadkaas waxay ka kala socdaan ama ka kala yimaadeen waxbarashada iskoolladeeda kala duwan iyo awoodeenada xafiiska imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Puntland. Intaas waxaa sii dheer mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo aniga oo wasiirka aan ugu horeeyo, wasiir dowlaha, wasiir ku-xigeenka, agaasimayaasha waaxaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada, guddoomiyaasha gobollada waxbarashada, guddoomiyaasha degmooyinka, kormeerayaasha, dhammaantood waxay sameynayaan korjoogteyn iyo kormeer goobaha iyo xarumaha uu ka socdo imtixaanku si ay u sii korjoogteeyaan shaqadu sida ay u socoto.
Wasiir, waxaan ugu maqalaa inay jiraan arday laga reebay inay imtixaanka galaan, maxaa sababay?
Ardaydaasi way jirtaa ilaa 135 arday weeye. 135 arday laba sababood ayaa keenayay. Labadaas sababood waxa weeye fasallada ay hadda fadhiyaan oo fasalka afraada waliba ardaydaasi ma ahayn ardayda dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad waa ardayda dugsiga sare ee fasalka afraad markay fadhiyaan ayaysan si sax ah ku soo fadhiyeen laba sababood awgood mid in beddelo aan sax ahayn ay ku fadhiyeen oo ama iskuulladii ay joogeen iyo goobihii waxbarashadu ay iska fariisiyeen ama iyaga laftirkooda suuqa ay kasoo samaysteen beddel been abuura oo ay yidhaahdeen meel hebelaan kasoo bedeshay ama iskuul hebel baan kasoo bedeshay taas waxay ahayd sabab ka mid a sababaha oo bedelkaasoo aan saxnayn tan kalena waxay ahayd iskuulka laftirkiisa ardadii dhiganaysay inuu fasalka inta ka buutiyo fasal kale uu fariisiyo marka arday kasta oo fasalka afraad fadhiya waxaa shardi lagaga dhigay inuu yahay arday si saxa usoo gudbay shahaadadiisii fasalka sideedaad haysta xogtiisa waxbarashadu ay sidaa u taxan tahay ilaa iyo fasalka koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dugsiga sare
arrintaas
waxaan ku xalinay ardayda lasoo bootiyey oo sida khaladka ah loo soo bootiyey oo dugsiga uu dhiganayay uu bootiyey completely iyada waxaanu nidhi imtixaanka ma geli karaan waa inuu sanad dib usoo qaataa sanadkaasna waxaanu go-aan kusoo saarnay dugsiga uu wax ka dhiganayay maadaama isagu sababta uu lahaa uu fududeeyey arrinta inuu halkaasna uusan wax lacaga ka qaadinin ardayguna bilaash uu ku dhigto si aanu u xaqiijino ardayga waxbarashadiisa inuu dhammaystirto nidaamkii tayada waxbarashadana aanu ilaalino oo aysan u dhicinin laba arday oo isdhinac fadhiya in midna waxbarashadiisii uu toos usoo dhammaystay midna uu soo boodbooday oo fasalada uu kasoo booday marka ardayda kale oo sababta imtixaanka looga reeba ay tahay bedel aan sax ahayn iyaga waxaanu go-aaminay in la hubiyo ardaydaas meesha ay kasoo bedesheen xogtooda waxbarasho fasalka saxda ah xogtiisa waxbarashada markii la baaro soo baxdana la fariisiyo iyadoo la tixraacayo meelaha uu kasoo bedeshay xogta uu wato iyo meelahaasoo xiriir lala sameynayo xafiisyada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo arrimahan u xisaaranna ay shaqadaa qabanayaan sidaas aanu go-aanka ku gaaray
wasiir inta badan waxaa jiray khilaafyo xiliyada intixaamaadka ama xiriirkaba puntland iyo dowladda federaalka ah ma wanaagsana sanadii u dambeeyey marka maxay caqabad ku tahay ardayda u baahan shahaadada dugsiga sare ee puntland ku dhammaysa iskuulka
arrintaas waxaan isleeyahay hadda culays weyn kama jiro xilli sii horreysay ayaa waxaa jirtay ardaygu markuu ka baxo dugsiga sare oo uu dhammaysto oo imtixaanka shahaadiga aanu anagu ama wasaaradda waxbarashada puntland ay qaado ardaygu ka baxo shahaadadiisa la siiyo state ahaan in laga xanibo shahaadadii federaalka ama wasaaradda waxbarashada federaalku ay ka xanibto laakiin xiliyo dhexe oo hadda aan filayo aniga xiliyadii igu horreeyey inay tahay shantii sanoo hadda lasoo dhaafay dhexdeedii ayay arrintaas iska xalisantay qoladaasna awalba iyaga dhinacooda ciladdu ka jirtay ama xanibaaddu ka jirtay way aqbaleen inay ardaygu mar haddii imtixaankiisi dhammaysto shahaadadiisi uu qaato xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada puntland ay tasdiiqiso inuu shahaadadiisii federaalkana uu heli karo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee puntland fu-aad abshir axmed oo u warramayay faadumo yaasiin jaamac oo joogta magaalada boosaaso hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan qaab cusub oo lagu qaybsanayo dakhliga kenya madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaa wada qorshahan oo ah hal qof hal shilin iyo hal cod kaasoo ah qorsho cusub oo haddii la ansixiyo ka dhigan in dakhliga dalkaasi lagu qaybsan doono tirada dadka ee ku nool gobolka taasoo saameyn taban ku yeelan doonta horumarka deegaano badan oo oomana ah faahfaahinta warkan waxaa wajar ka soo diray axmed xuseen
waqooyiga kenya waxay hoy u tahay bulshada ugu saboolsan dalka laakiin saboolnimada ayaa soomaalida gobolku ay ka dhigayaan inay sii kordhi doonto haddii la ansixiyo mashruuc lagu qaybinayo khayraadka uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashaagua iyo madaxda gobolka bartamaha kenya qaar ka mid ah madaxda soomaalida gobolka waqooyi bari kenya ayaa cambaareeyey habka dhaqli qaybsiga ee la magacbaxay hal qof iyo hal cod iyo hal shilin waxayna ku doodeen in mashruucan ay dadka u kala qaybin doonto qaab qabiil. Madaxda gobolka ayaa madaxweyne ku-xigeenka uu baaqay inuu tixgeliyo danta gobolka, maadaama ay sheegeen in gobolkani yahay mid dhinaca horumarka ka dambeeya gobolada kale, sidoo kalena la kulmay takoor.
Waxyaabo badan baa ka qaldan fikradda noocaas. Horta qabka marku madaxweynu ku-xigeen uu yahay waa in uu isku dayo inuu u hadlo sidii qof madaxweyne ah, oo macnaha waxyaabaha maaragtay adiga aada qabtid amase aada aaminsan tahay oo gobol ahaan iyo qoys ahaan aada u qabtid in aada fagaaraha la yimaadid ood maaragtay shicibkaad xis ku gelisid waa laga fiican yahay. Oo madaxweyne ku-xigeen waxa uu yahay waddanka dhan, uma aha Mount Kenya keli.
Kuwa ku baaqaya in wax laga bedelo wadaagista dakhliga ayaa ka codsaday guddiga qoondaynta dakhliga inay isticmaalaan tirkoobka 2019. Hase yahaatee, gudoomiyaha ismaamulka Wajeer Axmed Cabdulaahi, ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha maamul goboleedyada, ayaa sheegay in xogta tirkoobka 2019 ay tahay mid been abuur ah, hortaala maxkamadda oo aan loo isticmaali karin in lagu qaybsado dakhliga.
Tiradan uu rabo inuu ku salleysiiyo wax qaybiska waa tiri la isku haysto. Tiradan lama gudbinin wixii la xisaabay habeenkii tirkoobka. Waxaa la gudbiyey waxa la yiraahdo household mapping. Household mapping waxa weeyaan waxay xisaabeen waxay u maleeyeen inay yihiin hoyga ka jiro kursi baarlamaan walba amase county walba. Marka tirkoobkan waa wax dadkii markii dowladda hayay ay isku soo qorqorteen anan saaminsana. Madaxda noodistaana haddaanu ahay maxkamadan ka taagannahay waa la ogsoon yahay inay maxkamad ku jirto arrinta tirkoobka.
Bishii la soo dhaafay guddiga qoondaynta dakhliga oo loo yaqaano CRA ayaa bilaabay ka qaybgalka kulamo oo dadweynaha ee mashruuca afraad ee qaybsiga dakhliga. Qaabka hadda jira oo ah T3 tan iyo markii la bilaabay awood qaybsiga dowladda sare iyo tan hoose ee sanadka 2013 wuxuu dhacayaa sanad maaliyeedka 2024 ilaa 2025 iyadoo la filayo in mashruuc cusub la ansixiyo Diseembar sanadka soo socdo. Saldhigga afraad wuxuu socon doonaa sanad maaliyeedka 2025 ilaa 2030. intii lagu guda jiray kulankii ugu horeeyey ee CRA ay la yeelatay isbahaysiga dhaqaalaha gobolaha dhexe, madaxda gobolka oo hogaminaya madaxweyne ku-xigeenka waddanka ayaa ku baaqeen in kheyraadku loo baahan yahay in loo qaybiyo sida dadka ay u kala badan yihiin. Kheyraadku waxay ku saabsan yihiin dadka. Inta dad badan tahay ayaad canshuur badan bixisaa oo dakhli badan heshaa, taasna waan ka shaqayn doonaa. Hase yahaatee, xildhibaanada iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin soo joodin kasta oo la doonayo in wax looga bedelo habka loo wadaago kheyraadka waddanka. Hadda wadaaga dakhliga ee dowladaha gobolka ayaa lagu qiimeeyey tusmooyin kala duwan, waxayna kala yihiin caafimaadka, beeraha, dadka, adeegyada magaalooyinka, beedka dhulka iyo heerka saboolnimada. Laakiin haddii loo bedelo tirada dadka oo keliya, gobolada sida waqooyiga Kenya ay ku nool yihiin dadka ugu saboolsan waddanka, waxay keenaysaa in horumar la'aantu ay kordhin doonto heerka faqriga ee gobolka. Axmed Xuseen, VOA, Wajeer.
deegaano ka tirsan gobolka Awdal ayaa maalmahan laga soo sheegay in duurjoogta qaarkood ay haraad u dhimanayaan xilli ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo biyola'aanta. Wariyaha V O E da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrinkaasi ka wareystay isuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee Soomaaliland ee gobolka Awdal, Cabdiwahaab Xuseen Muumin.
Waxaynu ku jirnaa waqti xagaaya aad iyo aadna u kulul yahay dhulku, waxaana ku jirnaa xilligii xeebaha laga soo xabaabaxayey. Sidaa darteed waxaa sootay meelaha qaar ee ka fufug banka meel biyo ay ka cabaari ma jiraan. Biyo la'aanta ayaana sababaysa mar in haraadka asi ku sababta ay u dhinteen inta badan, waxaanoonana uma dhimin haraad baa lambar wanka ah.
Deegaanada ugaadhaasi ay ku dhimatay ee gobolka Awdal ka tirsan ee ay haraadka ugu dhinteen sida adigu aad tilmaantay waa deegaanadii
waxa weeye deegaankaasi waa degmada Luqaya, waxaana weeye inta badan eriyada u dhexaysa Kalowle ilaa iyo muxuu hayay Karuure ayaa ugu badan. Waayo oo dhulka kale haylaanka degmooyinka kale waxay helaan inta badan doofiyo iyone saasayna ku badbaadaan.
Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland maxay ka qabanaysaa dhibaatadaasi haysata duurjoogta ee ay qaarkood haraadka ugu dhimanayaan deegaanadaasi
kooyo wasaaradu waxay ku dadaalaysaa inay hay'adaha la shaqeeya inay u sameeyso xarumo biyo iyo xarumo cidda ka gahan ka go'aan ku xad gudubta ama wixii ku xanuunsada lagu daryeelo seerayaal baan sameynaa seerayaasha wixii biyo ugu bixiya loo ku badbaadaan sida seerayaasha laga xalay iyo dhuxunta ay ka midka yihiin balse waxa imika noo qorsheysan cawlka aan caawa ka hadlayna ee runtii iyo duurjoogta kalaba ee xeebaha aan karaadku ku hayo sidii aan biyo ugu lahayn
harimacadka dad badan oo ka ganacsan jiray deegaanadan gobolka Awdal ayaa jiray maxaad ka qabateen ka ganacsigii harimacadka dad aad u qabateen see ma jiraa
bishii saddexaad ee imika ina dhaaftay iyo bishii 12-aad labo kiis baan qabanay maxkamada gobolka qaar way naga doon markaa maaraj bishii 3-aad waxaan u xukumay hal sano 3 eedaysane oo ku soo qabanay degmada Qulsheed sida darteedna aan dalkiina durdoog harimacadkiina aan geyni xarunta dowladda labada kiis ayaa ugu waaweynaa oo jiray marka waxaan waana December iyo maaraj bishan 2023 waxaan rajaynaynaa marka in sida ay u yaraadeen muddadaas sanadkii hore aanu waxba u dhicin waxaan rajaynaynaa cid kastoo dambiyada ka gasha duurjoogta iyo deegaankaba in lala soo xireedo wasaaradda iyo shuruucda kala duwan ee loogu talagalay laamaha amni way hayaana waa diyaar
xaggee ku wadeen marka ayaad idinku isleedihiin dadka aad ku qabateen
waxa ay ku wadaan waxa la sameeyay gawaariba lagu qaadaa dunida soo istaaga eriyada xeebaha degmooyinka kala duwan ee dhammaan timurada Soomaaliland khaasa gobolka Awdal kale xeebihiisa iyo tana waxaa la sameeyaa doontaasa halka la gaarigalan gurisirka laga wareejiya waxaana loo qaadaa carabaha
kaasi wuxuu ahaa ani raadhe wuxuu ahaa Cabdiwahaab Xuseen Muumin oo u waramayay Haashim Sheekh Cumar Good haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha talaalanahay tusaalooyinkaaga tixraaca ee taladeeda adaa lahayd tristey iyo waliba aws ay ahaayeen heestaasi ayaan u dambaysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ay nabadgelyo
shaal hal lagu tanaaday ta taqta shaal